Gepleyer azatlık radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 15. noyabrı hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Türkiýe İslam Dewleti ekstremist toporunyň jeňçilerini Sorsanda 6 Türkmenistanlyny ekstraditsiýa edýär. Marda bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar döreýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının orunbasarı Daşary işler ministri Reşit Meredov 15-16 noyabr aralığında Özbekistan'ın paytaxtı Daşkentde sapar eder. Ol özbek paytaxtında Merkez Aziya devletlerinin Daşary işler ministerlerinin duşuşuna katnaşar. Özbek habar serişlerinin yurdun Daşary işler ministerlerinin salgılanıp beriyan maglumatına göre gepleşiklerin devamında özara regional hizmetdaşlygy mundan beýlekim üstürmegiň ve puhtalandyrmagyň perspektiwalary maslahat dediler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski geçen ay parlament tarapyndan kabul edilen korrupsiýa duýdurujusy baradaky kanuna gol goýdy. Oňa laýyklykda korrupsiýa barada habar beren duýdurujy aparanyň ýa-da döwlete ýetirilen ziýanyň 10% möçberinde pul terişdesi berler. Munyň üçin paranyň 10 million grivnany ýa-da 410 000 dollary geçmegi şertdir. Duýdurujy korrupsiýa barada işleýän idarasyny, media, raýat ziňmetlerini, kärdeşler arkalaşyklaryny we korrupsiýanyň öňüni almak boýunça Milli agentligi habar berip bilýär. Amerikanyň wekiller öýüniň aňtyw komitetiniň başlygy kongressmen Adam Schiff Donald Trumpyň impeachment diňlensinde görkezme bermek üçin Amerikanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň işgärini çağırandygyny mälim etdi. Schiff onu prezidentin vizipi ihtiyarlıklarından hiyanatçılıkla peydalanındığını delilendirip bilecek potensial mühüm sayat deyip adlandırdı. Amerikanın Ukrayna'daki yukarı dereceli diplomati William Taylor'ın 13. noyabrda komitetin önünde eden çıkısında aytmağına göre, onun işgärlerinin biri Trump'ın 26. iyulda bolan telefon gepleşiginde Amerikanın Evropa bilelesindäki ilçisi Gordon Sondland'dan derňewler barada sorandygyny eşidipdir.
The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Wekiller öýüniň aňtyw komiteti Trump'ın özüniň siýasy bästesi Joe Biden'i derňetmek üçin Ukrainalyk kärdesi Volodymyr Zelenska basys edip etmändigini tiljerýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump Türkiýanyň Russiýadan S-400 raketa hujumundan gorunys ulgamyny satyn almagy çynnaky kynçylyklary döredýändigini, emma munyň çözüljekdigine umyt edýändigini aýtdy.
Turkey's acquisition of sophisticated Russian military equipment such as the S-400 creates some very serious challenges for us.
Trump bu arada 13. noyabrda Aktam'da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren duşugundan soň aýtdy. Siýria meselesi we Türkiýanyň Russiýadan S-400 ulgamyny satyn almagy ýaly ýagdaýlar sebäpli Washington bilen Ankaranyň gatnaşyklary pes bolmagyna galýar. Russiýanyň uzak gün dogrundaky Amur regionynyň paýtagty Blagoveşçenskde bir studentiň kollejde ýaragdan od açmagy netijesinde bir adam öldi. 14-nji noyabrda ýüze çykan hadisede başga 3 kişi ýaralandy. Polisiýa Amurun gurulyşyk we ýa-SSA hyzmatlar kollejiniň daşyny gawanda 19 ýaşly ýaraglı talip binanyň 2-nji gatından olara garşy od açyp başlady. Gysga wagtlyk ok atyşykdan soňra talip özüni atdy. Saýatlaryň sözlerine görä hadisi ýerli wagt bilen ir sagat 10-da ýüze çykypdyr. Sapaga giç gelen talipden okuw otogyny terk etmek sorulypdyr. Mundan soň ol talip 5 satardan taliplere garşy od açyp başlapdyr. Kazakstanda adam hukuklaryny goraýjylar tutulukdaky yerli raýat aktivisti Dulat Akadilinin azatlygy çykmagyndan bir gün öň tutukhanadan gaçandygy baradaky polisiýanyň beýanatyna alada bildirdiler. Akadilin aýaly goldawçylary we hukuk goraýjylar onuň tutulukda ýenjilen ýa hatda öldürilen bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. 42 ýaşly Akadil 4-nji noýabrda polisiýa ofitserine boýun bolmakdan ýüz öwrendigi üçin 10 günlük türme tutuklugyna hökm edilipdi. Azatlyk radiosynyň öňki işgäri Oraz Iklymow 76 ýaşynda uzak wagtlap dowam eden agyr hasarlaryň netijesinde Ýalta şäherinde aradan çykdy. Oraz Iklymow Azatlyk radiosynda 1990-njy ýyllaryň aýagynda işläp başlady. Ol 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda işledi. Azatlyk radiosynyň işgärleri Oraz Iklymowyň howsarlaryna çuňur gynan